Radio Lakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lakala America, awana Washington DC, mbote nabino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo, yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli mpona mokolo mwalelo. Motomoko azwami na bokono bwa Mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni.
Heureusement, prise en charge na yo eza bien, izole kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc bref, ezali na kan ya ba déplacer ya Luvangira.
Na Congo Central, société civile esengi na bakonzi ko zongisa brigade ya office de route pour na ko salisa toko silisa nkokoso mituka mikutana kana yango na Luozi.
Depuis 1997, que la brigade où il y a office des routes et le roi n'a le rose, les documents n'ont pas de problème. Aujourd'hui, ma courtine de la vie sur ma bague attaque combien de bagues. Mais tant que brigade office des routes en alose, les alités de cause à la canne n'ont pas même problème.
Nalina kanabiso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kamango oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde oyo wauti kotika biso mikolo mileki pe akokundama mokolo mwamitano ya poso eye kuna na Belgique. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokambi ya misala miaba paya oyu waponami na Donald Trump abandaki koyano lalelo na Sena po etali bombanda kati na ekolo Amerika na ekolo China.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato oyu akoki kokoma secrétaire d'état soki andimami na Sena ya ekolo Amerika alobi bokonzi ya mokili bo ebuta na guerre froide bo sila kakangalate kasi bo komande ebundili ba susu ba koma kosale là pour la kubundisa ekolo Amerika. Sénateur ya Floride Marco Rubio alobi Chine et salaki mayuya po ekota na molongo ya bikolo biliki na nguya na molongo a pameli ndenge parti communiste ya Chine et tosate makoki pe mokumba na yango sima na kondimama na suka ya bitumba ya molongo ya mibale. Marco Rubio a senginde botiami ya diplomatie et salaka makambo pona kukende libo so ona tina ya kusukisa bitumba na Ukraine.
Sima na bilembo bibimisami lelo ba marché ya ba bourse ezali kozela ete bo telemisi bo kitisi to d'intérêt bo salema.
Mokonzi ya longa kima ponami awana ekolo Amerika Donald Trump akuti motango mwa boko isami mosolo na 9,5% kasi ya laki bana ba Amerika ete akozongisela bango makoki ya koyeba kosombaka Fed misala mitalaka taux d'intérêt mécanique ou qui dit ça taux d'inflation na 2%.
Rwanda et lobby ete emoni pitilolo na lac Kivu mokambi ya bureau ya makele pitilolo mpe gaz ya Rwanda Francis Kamanzi asakoli lelo na biano apesi na ndako ya bakilimibeko ete ezali nsango elamu po ekolo eye ezali na pitilolo.
Mabulu mabomimisi pitilolo na ngambo ya Rwanda na lac Kivu mazali bongo zumi na misato kolanda maloba ma Kamanzi na sango eye pesami na ba media ekolo Rwanda. Rwanda ekabulaka laka eye lak Kivu na ekolo Congo Demokratike na ngambo ya nord na lak Albert. Uganda esi emona bitando mingi ya petrole. Kamanzi akondole ete nyonso ezali na eteni moko ya lubwaku ya rift epai lak Kivu pe zwami. Rwanda elukaka petrolo na lak Kivu wuta koleka mibu zomi na 2017. Rwanda na ekolo Congo Demokratike basalaki boyokani na ngambo ya ekolo Congo Démocratique mabulu mapetololo mazalinde na bituka bya Virunga kasi matata kati na bikolo mibali makoma penza makasi pe mapekisa bosalami ya elongo ekolo Congo Démocratique nanu ekoma kubimisa petololo te na ngambo yango
bayi ekolo Chine basato bakatela mimi bunsambo ya boloko sima na bosambisami na kosambaka mpe kozwamaka makele na motuya na mayuya na ekolo Congo Démocratique.
Ekateli yango epesamaki lobiluleki na tribunal ya Bukavu baishin basato bango bazwami bazwamaki na sanza ya yambo kati na motuka na bango na balengo tope bibende ya wolu zomi mpe na nkasa ya dolar nkoto nkama minei eye esimbami na misala mia sembo ba sengeli kufuta lomando ya dolar koto nkama motoba ba kweisami ulikambo peli susu opo bazala ki te na mikanda ya kuvanda na ekolo Congo Démocratique mosambeli na bango a pesi makanisi maite na ba panzi sango wuta sanza ya mbo batu mingi bazala ki kosala kabo telemeli na Bukavu pona kopamela bo punzami ya makele.
Dr. Denis Mukwege asakoliete ya kubunda poete bato bazwa mpasi kasi babika na baboloko ya ekolo Siri bapesa malisungi.
Mbano ya kimya pona mosala salaka pona basi bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi apameli na Genève na likita ya Global Survivors Fund ya kambaka ndenge utapeni na mibu zumisika boyebi nzoto ya bato na makasi bokoma kosalilama mingi mingi lokola ebundeli ya bitumba. Dr. Denis Mukwege asungaka basi pe baye bazwa mpasi ya koyeba manzoto na makasi na Siri uto 2020 kasi na ekolo Turki kasi uta bitumba biye biwumelaki te pe bimemaki ba tomboki na elonga na mboka Siri. Dr. Denis Mukwege alingisika kobanda kosunga basi baye bazwa na makasi kaka na mabele masuri.
Pasteur Daniel Ngoi Mulunda mokambi ya kala ya misalami ya maponami na ekolo Congo Démocratique abimisamaki na makasi na Zambi epai azalaki bo refugie mpe atindami na bo kangami na bo bombani na Kinshasa epameli mobongisi justice ya ASBL.
Mabongisi maye mabitumba bamakokimba bomoto malobi bo kangami boye bozali kotambola likolo na makokima baye bakima mboka na bango pe masingi butika mi bwa Daniel Ngoi Mulunda bo kangami bwango bo salamaki uto mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya zomi mibale ya mobu 2024.
Na Mozambique, Daniel Chapo a vandisami na bo kondisima na maponami maye mamemamaki bo boyami makasi na opposition.
Na mibutu kumine ina mwambe mokonzi ya sika ya Mozambique oyo ayebani penzati na bana ba ekolo baye alaki kosangisa bango po ete elongo balunga mabaku manso mazali liboso na bango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Moto moko azwami na bokono bwa mpox na kan ya bakima bitumba na Osha na Beni. Erikas Mwisi.
Bukambiazon de sante ya Oicha Dr. Kambale Sueranda asakoliete mikanu misili ko zwama mpo na ko batela bakimi bitumba mpe baimboka Oicha na baebazali nzinga nzinga. Tulanda Dr. Kambale Sueranda.
C'est vrai, nous avons trouvé un cas.
Ya solo tuzwaki mokoni mwana moko mama na yepe ya malamu azali na mikakatanote. Tosili kochia centre d'isolement pona baeba mounani kozala na mokono bona pe baeba azali na yango oyo indimami. Pona biso ezali penza mami maema kotika ete bokono bona bopanzana te. Tobiangi baimbo kabanso kotika yaka na bopeto ya solo.
Toujours avec l'hygiène individuelle.
Administrateur assistant ya territoria Beni, colonel Marcel Kalundi, a sakoli ete mwana yango mokoni, azali na sanza mibale, azwamaki na siti ya Luanzira, tulanda colonel Marcel Kalundi.
Bebe wana ede mwande aza victime. Heureusement, prise en charge na yo eza bien, izole kanango très bien et l'enfant se porte bien. Même sa maman, elle est aussi prise en charge. Donc bref, ezali na kan yaba déplacé ya Luvangira. C'est juste à côté aussi de l'hôpital général de référence Toïcha. Donc bref, ka oyo eza premier cas, mais les mesures sont connues parce que Tobanda qui déjà vulgarisation, sensibilisation à la population depuis El Toyoka qui déjà que dans le territoire de Beni, il y avait déjà des cas au Zala qui na côté à Kiondo, côté à Mutwanga, tout ça. Ça là qui déjà alerte.
Société civile Ongambuna Yango et Singina Minganga, Kosala Makasi, Pouete Bokonobo, Nabo Panzana Mingite, Lokola Ebola.
La société civile a été surpris d'apprendre la confirmation du cas d'impox.
La société civile, et cela qui a coca moi, la commune était, Mokoni Mokwe, il y a impox, à mon avis, Nanda Kwe, Bokolombono, Wanzoto, ya Oicha. Bien qui, Baebanso, Basengeli, Ko, Bundisa, Bokonoboye, Bako, Kakosala, Makasi, Nyon so pwete bokonobona boku kakupanzana mingi te na zone de santé a Oicha. Kasi to biangi pe baimboka kolandela penza maloba manso maye minganga bakopesa pwete to kakubika okati ya bakombinote na biso
pour éviter la propagation de l'impox dans la communauté.
Yaba kimi bitumba ya Luvanzira ezali na mabota koleka nkama moko banso bakimaki bubuami ya batomboki ADF. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso viwa Lingala na Mingongo pe na Bililingi. Na Congo Central, société civile esengi na ba konzi ko zongisa brigade ya office de route po na ko silisa nkokoso mituka mikutana kana yango na Luozi. Spef Mpanzo.
Société civile ya territoire ya Luozi na ituka ya Congo Central bazali ko singa na mokambi ituka ya Congo Central grâce du lolo ayeba na ko sini na lombango nyonso bozongi ya brigade ya office de route na kati ya territoire ya Luozi na tina ete bankokoso oyo emona na kambala na mbala na o etali bumisami ya bagi na bango ezwa kabi ya lombango mbango bango balobi ete mbala na mbala tango nkokoso eyaka bayeba singeli ko pesa biyano na bankokoso wana bauta kakaka matadi. Njoka na mikolo miliki brigade ya ofisi de route yango ezalaka na kati ya Luozi pe ebanaye go pesa biyano mbango mbango na bankokoso nyonso o ekomela kabango na o etali bubongisami ya banzela na o etali bubongisami ya bag o epesa kabango makoki ya kokatisa ebale ya Congo na Luozi. Kasi esali mibu ebele brigade ya ofisi de route yango ezalaka lisusu te pe ezali kosala bango pasi mingi yango basengi na lombango na mokambi etuka ya Congo Central grâce bilolo ayeba na kosini ordonnance ya bozongi ya brigade ya office de route na Luozi. Eugene Kanza ye azali coordonnateur ya nouvelle société civile territoriale ya Luozi pe coordonnateur ya société civile force civile de Luozi alobi boye pona tina ya likambo yango.
Depuis 1997 que la brigade oyo ya office de route elongwa na Luozi netokuma na ba problème aujourd'hui ba kokotinde la biso ba bagata kombe de bac mais tant que brigade office de route a na Luozi ezali te tokozalaka na ba même problème. Est-ce que vous comprenez que ndeko journaliste ministre, ce qui bac et couf, autant moi problème ça ne va pas. Il faut attendre ba technicien ba outa matadi. Même les élus comme quoi pas bâti et qu'on change qu'à écosse batterie. Il faut technicien à outa matadi. Donc nous sommes pénalisés pour n'avoir changé ne fils que moi singamo, autant moi ni mon attends moi tu m'en faut ba technicien ba outa matadi. Non, y a autre chose qu'on singa. Le gouverneur, excellence Grace Milolo, a facilité mis son tâche à signer retour y a qu'il y a office des routes. Ils ont en alouze. Les élus comme quoi on a pas fait nombre de députés au sein de Sanzela. Defita kosa sapon eza musala na bango te eza musala ya office de route ozana lopango monene oyo awa office de route azana ngo oyo abandeko sala la musala na ye le office de route ezonga ba doté bango de quelques engins bazonga awa na luozo baza service o bazula ka mbongo na bafuta ka bango mensuellement mais musala na bango basala ngo na matadi non akosa na ngo na matadi te il faut ba ya awa esika makabo ezali bazala parce que si nous avons la brigade de l'office de route en permanence awa na mboka na biso luozo awa ba problème wa mikemike bozate est-ce que okoye ba ke awa to na trois bacs. Tous na bac qui va monnaie au zo sala lelo. Tous na bac qui va monke au tobe na bac mantezolo. Et puis tous na bac au yampioka. Ces trois engins au zo na ba problème ma cassette et qu'on travaille nango. Mais tant que tous na na problème ya ba rent, tous na problème à costage. Donc c'est l'office de route qui maîtrise ma commande sur. Bon senga population louse le zali. Ata ba compose sur bac à sika mais la brigade de l'office de route est zonga na louse. S'il vous plaît son excellence Gas Milolo, facilitez biso tâche wana. Lelo ce qui office de route est zonga na louse. Banzela wa bakimpese luozi oyo eza ba misala meke si ya de député si ya de gens mataza na mambo ona ko ko financer en carburant mala mo tracteur ke ye si pima mabulu wana ole ke zala ngano te matete tinda ba tracteur eza ba misala oyo office de route ko sala ngo avec facilité pour musala na bango ya ngwana bazala expert na musala wana donc na minute o bosenga na biso nous force vive de luozi ezali de ko grâce milolo a facilité biso a signer brigade office de route ezo bazana lopango na bango ya munene awa
société civile ya luozi asengi pina office de route aiba peko banza likambo yango ye moko yambo mukonji ya ituka ya Congo Central aiba noko sine ordonansi yango utamatadi spef mpanzu po na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bapanzi sango ya ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Arsène Kambango oyo azwami pe lisusu na ekolo Congo Demokratiki. Tokosola na ye mambi matali mopanzi sango Francis Kankonde oyo awuti kotika biso mikolo mileki pe akokunda ma mokolo mwamitano ya poso eye. Tolanda. Mbote na yo Arsène Kambango ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote na yo papa Roger Bolamba nazali effectivement na kati ya Kinshasa awa na Congo Demokratiki.
Est-ce que okoki ko se présenter nanu lisusu toyebi bato ebele bayebi Arsène Kambango mais o se présenter quand même po bato bayeba lisusu Arsène Kambango azali nani?
Problème eza te naza Arsène Kambango nazali journaliste animateur naza pe cinéaste dans na kati ya mosala o tobengi ya journalisme na sali deja kala mingi te na kosala deja na français to koloba 30 ans kala mingi te 30 ans ke naza na kati ya mosala oyo na banango zalaki naki évidemment nazaki elenge na banangi yango entre la France, la Belgique et puis à l'époque le Zaïre qui deviendra Congo démocratique. Na sali pe cinéma azali ba film zali ba documentaire naza pe maître de cérémonie et naza mingi mingi kosa te ba consultance en tant que dans les services dans les organes de médias awa na Congo na ba pays mosusu
matondo mingi Arsène Kambango na mokuse yango wana matondo mingi tokoloba na yo makambo etali mopanzi sango oyo auti otika biso na kombo ya Francis Kankonde. Francis Kankonde asali mosala ya journalisme ya animation chroniqueur mais ka koyebi sabiso nanu oyebi Francis Kankonde ndengeni?
Oui, Francis Kankonde toyebani na kata misala donc tant na zone Kinshasa Kinshasa na zone na banaki na ba évidemment na ba na presse écrite na fait radio tant aussi qu'on a nombre na presse écrite na côté na tiki radio na côté na télévision. À l'époque, il y avait la chaîne tombée avec Antenne A, donc il y avait la chaîne à Libosso, la chaîne privée à Libosso. Dans la côte hollandaise, tout se retrouva. Tout se retrouva, bon, parce que Nadal, quand il y a un monde, il y a culture et loisirs. Et, donc c'est-à-dire, Moutoumoko, asalaki kuna kota na tena mutoa mo kama na yeye pona mukendi me tulenge zako na contact na yeye asana kota na antena a un bonjour a dit ah écoute après nantala que na antena a quand on se supplie nous ils ont et que si madame Jean ou yayo peut na comme on a coupé coupé un petit coup la directeur de programme de Canal Jim Awes malheureusement a pris habitude déjà yetiko a tena malamu na maboko ya réseau de réseau on a dit ça comme les alliés qui servent beaucoup d'entrées, il y a pratiqué des fois déjà à la Christina Malamogo, Francis Kakonde, Jassa Mounassa, Spike et Benga. Mais pour celle-là, il y a beaucoup d'entrées, vos camarades de Banda Kiwana. Moi, là, déjà, c'est dans notre place, voilà. Donc, tu vois, ça fait déjà plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Tu bannis, c'est comme ça, là, ensemble, tu bannis, comme ça, l'émission, comme on a eu acquis, télématin, payé, qu'on a succès. L'année la disso et puis toujours y a artiste belé, ma chanteur est belé, ma poète belé, ma comédien, ma artiste, ma culture. Après ça, Francis avec au créé et nous sommes sur ce qui s'appelle Top 10. Top 10, pile le nom et les grands à pile le nom. Et clairement, déjà, à l'époque, moi, quand tu pile le nom, émission en mots, et j'allais pile le nom. Là, il y a émission, autre bébé, dans ma hit parade. Classement, hit parade. À créer l'amour, l'amour, et qu'on a succès, Franck, il a dit, c'est un succès, et qu'il y a. Après ça, à qui qu'on crée émission, vous m'aimez, comme on a dit, chez Francis. Émission, on a dit, émission, il y a kilo. Mais surtout, on a dit, donc, il y a une émission de plan. Réparateur principal, mais Nangai, Nadjafa Moulassa, réalisateur Nadiso, coach Béa, la pointe, la caméra, la Moshile, la Pascal Kalamaï, Balaki, la pointe, tout ça, donc tout ça, il peut mettre les bons et mon corps, mais on m'a dit pendant l'émission, il y a un succès, il y a seulement, il y a Nicolas, il y a Nakati, donc il y a qui est retourné en anglais, The Place to Be. Mais il fallait qu'on ait la place, on a pour bailler, babane, bimayo. Donc voilà, je veux dire, on a beaucoup, c'est pour. Bon, est-ce qu'on est dans un cadre professionnel? Parce que dans un cadre privé, c'est comme un bandeko. Comme un bandeko. On a dit qu'il n'y a pas la bango. Et sans oublier que, dès qu'on a eu, il y a eu Marie, qui a connu, il y a pas. Pourtant, qu'il y a eu, il y a journalisme, il y a média, voilà. Et, il y a eu la matrice de ma parent. Parce que, tout ça, il y a un point commun. Et voilà, Francis Kakonde, évidemment, Marilyn, Jaffa, Naï, Coach Béa. Là, nous sommes comme on est, Mike Joe, tout le monde a point moro. Disons nous, tout le monde a dit que à l'époque, nous sommes tous la Binza. Nous sommes tous on s'est donné un nom, il y a dit que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, groupe de Binza. Dans le groupe de Binza, on a dit que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les groupe de Binza. Mais chemin faisant, pour charger un mot d'enfant, c'est qu'on est ma carte. Tout le groupe Nabisso et comme qui, groupe Nabisso comme Nango, Tileno, groupe Nabisso comme Nango, Lopanjo. Voilà des groupes Nabisso, Tileno et Zali. Tileno et Zali.
Arsène Kamango.
Babandiko Tileno.
Arsène Kamango, vous avez dit que vous avez un souvenir Mingi Yamilaï, Francis Kakonde. Francis Kakonde a béli Nini, Akoufi Ndenge Nini.
Bon, il faut dire que Francis Kakonde, malheureusement, j'étais dans ma caprice en mot. Zaki, ma problème de santé, il y a moi, là, quand on a nommé Kinshasa, déjà à l'époque, bon, Zaki, là, ma problème de santé, à quel point on a ma foi. Et il y a longtemps, parce que ça fait plus de 15 ans qu'à Kenda, le mois Kinshasa, plus de 15 ans. À Kenda, c'est fait traiter, bon, ça s'est bien passé, bah, tu vois là, quoi. Bon, il y a Zakuna, il y a tout ça, ah, voilà. Mais bon, Zaki, comment dirais-je? Normalement, mais dans la formation, tout ça va à régime, dans l'ennemi, tout ça va se révéler. Donc, mais voilà, bon, malheureusement, voilà, à Chenon, parce que il avait des problèmes de santé et en conclusion, il y a mon père et mes mères.
Ok, Namoni, journaliste, il y a mon Kilimo Bimba, Oyo Yebaki, Francis Kankonde, il est très mobilisé et puis il y a un peu de temps pour s'organiser. Mais qu'est-ce que vous avez quelque chose par rapport à programme, par rapport à Oyo Yezali Kolenge Lama?
Ah, merci pour la motina wana. C'est-à-dire que de mon avis, c'est Francis à cause de la enterré pour la gana poto na Belgique, Bruxelles, c'est pas trop loin de Bruxelles à la Louvière. Il sera enterré là-bas. Ma camboïda que jeudi Oyo, et cause là, je pense le 16, jeudi le 16, et cause à la veillée mortuaire. On a mis sur Francis Kakonde. Donc, si vous avez mis sur ton côté, une façon simultanée. Bango, ma cause à quoi la photo, ma cause à la veillée, pour la rivière, ça c'est Ezali, Jacques Bazali, Bisson à Kinshasa, ton cause à place à Bisson, place au Sangana Bisson Yosso, ma déconnerie à médias, ma camarade, ton cause à Sangana Kassi, pour la antenne A, ton cause à plateau moro spécial, ma boutou, on est et cause à la, comment dirais-je, duplex, hein? En contact direct, Francis, il faut tout le monde, mais tout le monde est une année ressource. Donc, dès que nous sommes là, ça, pembe, blanc, bling, tout le monde sera en blanc. Donc, là, ça, pembe, on a honoré Francis Kakonde. Voilà, c'est comme la jeudi. Quand il y a des moments, c'est-à-dire jeudi, pardon, vendredi, le 17 janvier, il y a une inhumation de Tokenesko Kokunda. Mais on a dit ça, Francis Kakonde, à cause de la Okunda, et on a la photo de la Louvière. Belgique.
Okay.
Voilà.
Ok. Alors, pour te commencer à souka et masolo na biso, Francis Kakonde ya sali musala mingi panda ba mbula ebele, ba tebele ba landa kiye, ba tebele ba mona kiye na télévision. Et Arsène Kamango, azala ki parmi ba toyo ba évolué na Francis Kakonde na antenne A. Et loko nini atato bosa ni nion sotou ya Francis Kakonde. Et loko nini ba génération ezou ya siko yo ba yeba ki peut-être malamouté, ba kouy ko retenir aussi de Francis Kakonde.
C'est une question que vous avez peut-être fait qui tourne ma casse. Francis Kakonde, au moins la Koloba, pour la ko définir, Francis Kakonde, aza exemple, il y a au Balobaka, Konina Moussala. Aza qui tena Konina Moussala na yé ma casse. Et aza qui tena ma souci, il y a Kosala Moussala malade. Parce que Kosala Moussala malade, et qu'on a dit ça tena ko yébi. Avec tena ko se pelate, que Moussala est à la tena négligé. Aza la ko se lena motete à l'ingé, aza ko lina négligé. Tamboukete. Donc, message penda openda pour la future génération. Bah, Oyo, bah, l'Ibaz à la mettre Francis Kakonde, on a Koloba, modèle naïe, et ça, Kolina Moussala, Peko Sala Moussala, Malamu, et lui, Koloba, Namote, ma paix, et d'appel Malamu. Namote, et la Malamu, Kozala, donc, n'a pas problème, n'a pas quitté. Yamoana, au moment que Bisho Nioso, et d'un Akinshasa, et dans la photo, et dans la ville, dans les États-Unis, dans le Canada, dans l'Afrique du Sud, partout, Léon Francis est ici, confrérie, il y a un journaliste Nios. Parce que, à Zalati, on tombe dans un moto à bateau. Donc, il fallait que l'on s'appelle un moto à bateau. Pourquoi vous allez prendre exemple, dans le modèle de Francis, Zala, moto à bateau. C'est ça. C'est comme ça que Nina Yassène, dans un régime, mais qu'on a Francis Kakonde. Moto ya bato. Zala yo. Zala moto ya bato. Pe moussala na yo. Lina moussala na yo. Pe moussala na yo. Sala na yo. Bien. C'est ça le résumé que moi je donne sur le konanga Francis Kakonde.
Matondo mingi Arsène Kamango pona ngonga yo zuya kosola na bisolo la kala Amerika. Pona mambi etali mopanzi sango Francis Kakonde wa tiki biso o mikolo mileki na poto.
Merci beaucoup le konanga yo.
Mopanzi sango Arsène Kamango tolo la kala Amerika yangonde sukisin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwini baku linene ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Leonel Gaima pe Franklin Sidrak matondo mingi pe na idi sango wasungi biso na nzela ya nsango tokozongela isusu bolanda manaka ya kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi yo mokolo
mokolo mwantukumi bale ya sanza eya yambo ya 2025 eye awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lolaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala na mingongo pe na bililingi bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook pe YouTube boutique la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto umabota mabino banso.